Herra forseti, í tilefni af umræðu sem spannst hér í þinginu í tengslum við þriðju umræðu fjárlagafrumvarpsins um fjárþörf vegna eftirlits- og rannsóknastofnana á sviði skattamála og saksóknar er ástæða til að árétta nokkur atriði sem fjármála- og efnahagsráðherra hefur nefnt í því sambandi. Þau atriði lúta því annars vegar að enginn þarf að velkja sig vafa að viðkomandi ráðherrar í samráði við ríkisstjórnina og þingið munu gangast fyrir því að tryggja þessu stofnunum nægjanlega fjármögnun til að mæta tímabundnu álagi á þessu ári og því næsta og jafnvel lengur ef þarf. Og svo hins vegar að staði verður að veitingu þeirra fjárheimilda með þeim hætti sem lögum opinber fjármál mæla fyrir Í fyrsta lagi er ástæða til að benda hér á að einhverjum vera að ræða aukin verkefni sem voru ófyrirséð en hafa verið að koma í ljós nýverið og þess eðlis að mögulegt umfang þeirra liggur ekki nægilega vel fyrir á þessu stigi. Af þeim sökum hafa ekki að svo stöddu verið mótaðar fullnægjandi áætlanir og fjárlagatillögur í samræmi við stefnumótu stjórnvalda á þessu málefnasviði. En ég vil ítreka það að þessi ríkisstjórnin gaf einnig út yfirlýsingu fyrir viku síðan aðgerðir til að auka traust á íslensku atvinnulífi þar sem kom fram skýr ásetningur að fjármögnun þessara eftirlitsstofnana verði tryggð og við það verður staðið.
Þá hefur